Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo zaoštravanje retorike u oči izbora u Srbiji. Aleksandar Vučić optužuje protivnike da prizivaju bosanski i ukrajinski scenario. Kako će Srbi sa Kosova glasati na izborima u Srbiji? O dometima demonstracije u BiH u tom kontekstu i o podelama u plenumima građana u pojedinim gradovima. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Protestima građana u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak su se pridružili poljoprivrednici Posavine koji su blokirali granični prijelaz Orašje Županja, zatim radnici Aluminija iz Mostara i borci u Bihaću. U Tuzlanskom kantonu kao i Unsko-Sanskom očekuje se imenovanje mandatara nove vlade, informira Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zahtjevi plenuma građana konačno daju rezultate. Bahrija Umihanić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, danas je zvanično postao novi mandatar vlade Tuzlanskog kantona. Od njega se očekuje da predloži sastav vlade, ali i izloži konkretan prijedlog rada. Umihanić je za naš program izjavio:
nastojećemo da donesemo izmijenjeni zakon o ministarstvima i vladi Tuzlanskog kantona, da smanjimo broj ministarstava, da smanjimo javnu administraciju.
Inače, danas su poljoprivrednici Posavskog kantona blokirali granični prelaz prema Hrvatskoj u Orašju. Nezadovoljni su zbog toga što podsticaji za prethodne dvije godine još nisu isplaćeni. Marko Blažanović kaže:
nećemo odavde ići dok nam se pare ne isplati, jer sjetva prehrana za pšenicu čeka. U Bosni su sve uništili, što treba uništiti još nas.
Radnici Aluminija Mostar simbolično u minut do 12 izašli su pred tvorničku kapiju tražeći nižu cijenu struje kako bi spasili proizvodnju, govori Mate Penović.
Kada vlada može dati jeftiniju struju privatnim poduzećima, kada može na desetke milijuna maraka uštrcavati u vječite gubitaše, onda neka spasi ove hercegovačke i sve radnike ovog diva koji nas, pa i njih u Sarajevu, hrani i čuva.
Protesti su održani u Zenici, Mostaru, Tuzli i Sarajevu, gdje jedan narodni analitičar tvrdi da bolja vremena u Bosnu i Hercegovinu stižu tek za 10 godina. A evo zbog čega.
Zato što su vi vladali toliko dugo, u svakoj kancelariji su njihovi ljudi. Dok se to sve istrijebi, treba nam puno vremena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva i odredio jednomjesečni pritvor Salemu Hatiboviću i Nihadu Trnki osumnjičenima za krivično djelo terorizma zbog paljenja zgrade predsjedništva BiH tokom protesta 7. februara. Pravni tim Srbije počeo je argumentaciju pred Međunarodnim sudom pravde tokom koje će odgovoriti na tužbu Hrvatske za genocid, ali iznijeti svoju protutužbu za genocid nad građanima srpske nacionalnosti tokom akcije Oluja. Goran Jungwirth najprije daje izjavu šefa srpskog pravnog tima Saše Obradovića.
Those who committed the crimes in Croatia.
Oni koji su počinili zločine u Hrvatskoj nisu bili ni zakonski, niti u praksi organi države Srbije. Niti su zločini počinjeni prema instrukciji, komandi ili pod kontrolom naše države, kako nedavne presude Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju jasno pokazuju. Clearly
shows. S druge strane, Obradović je ustvrdio kako se genocid dogodio tijekom akcije Oluja 95. godine, pozivajući se pritom na podatke Dokumentacijsko-informacijskog centra Veritas, čiji je direktor Savo Štrbac dao pisani iskaz za potrebe suđenja.
Posljedice operacije Oluja su teške i trajne. 1719 Srba je ubijeno tokom i nakon te operacije. U totalu 6361 etnički Srbin je ubijen ili nestao tokom celog sukoba.
Iako je Obradović napomenuo kako ne želi pružiti tijekom argumentacije utisak da su Srbi i Hrvati narodi s poviješću mržnje i ratovanja, uvodni dio izlaganja, kao i najveći dio od 500 stranica pisane protutužbe za genocid, odnosio se na povijesni kontekst ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Građanska inicijativa SDP-a na Kosovu podsjetila je da Oliver Ivanović sedmi dan štrajka glađu tražeći premještanje iz pritvora iz Prištine u Mitrovicu. Ivanović je uhapšen 27. januara i osumnjičen je za sudjelovanje u zločinima 1999. i 2000. uključujući teško ubojstvo. Županijski sud u Velikoj Gorici kod Zagreba zatražio je od Vrhovnog suda Hrvatske da predmet u kojem Njemačka traži izrušenje bivše čelnika UDBA Zdravka Mustača zbog nedostatka sudaca prenese na drugi sud. Vrhovni sud Hrvatske prošlog tjedna prihvatio žalbu obitelji Đureković i ukinuo rješenje Velikogoriškog suda koji je u januaru zbog zastare odbio izručiti Mustača Njemačkoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk obratit će se Vijeću sigurnosti UN-a u četvrtak. Jacenjuk je novinarima rekao kako Rusija i njene snage koje su okupirale poluotok Krim podrivaju temelje globalne sigurnosti i revidiraju ishod Drugog svjetskog rata. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da američki državni tajnik John Kerry je odbio poziv da posjeti Rusiju radi nastavka razgovora o ukrajinskoj krizi. Lavrov se susreo sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Rekao je da je dobio prijedlog iz Washingtona za rješenje krize, ali da Moskva priprema vlastiti prijedlog. Američki ambasador u Ukrajini Jeffrey Pite izjavio je da nema vojnog rješenja krize, već da se ono mora tražiti diplomatskim sredstvima.
Krim je deo Ukrajine i to treba ostati. To je cela priča. Zadovoljan sam stavom premijera Jacenjuka i vlade da je otvorena za pitanje razine autonomije za stanovnike Krima. Ali o tome treba da odlučuju Ukrajinci u skladu sa Ustavom. To se ne može dogoditi pod pretnjom pištolja.
Naoružane osobe pucale su u zrak pred ukrajinskom pomorskom bazom tražeći predaju ukrajinskih vojnika. U Londonu su William Hague i Radoslav Sikorski ponovili da nastavili Rusija sa podizanjem tenzija u sljedeće sankcije, poljski šef diplomacije.
Bili smo vrlo jasni, ne dođe li do smanjenja tenzija ili ako Rusija uđe dublje na teritoriju Ukrajine ili upotrijebi svoje snage da ono što radi na Krimu učini u Moldaviji, sankcije koje razmatramo bit će daleko oštrije.
Krimski parlament uputio je poziv misiji OSS-a da promate referendum 16. marta. Nestanak malezijskog aviona je zrakoplovna misterija bez presedana, izjavio je zamjenik direktora Malezijske civilne zračne službe Azrahudin Ahbal Rahman. Iako je u toku potraga za avionom i zraka i sa mora, ni trećeg dana nije pronađen bilo kakav trag o letjelici, niti od 239 putnika i članova posade aviona sa leta od Kuala Lumpura do Pekinga.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found...
Nažalost, nismo pronašli ništa što bi mogli biti objekti iz aviona, a kamoli avion. Intenzivirat ćemo napore da lociramo nestalu letelicu.
To locate the missing aircraft.
Malezijska policija saopćila je da je identificirala jednog od korisnika ukradenog pasoša i da on nije Azijat.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o rastu tenzije u finišu kampanje za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Naime, lider najjače Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zaoštrio je retoriku nazvavši političke protivnike ekstremistima. To se pre svega odnosi na Demokratsku stranku Dragana Đilasa, s obzirom da su upravo iz tog tabora dolazilo upozorenja da bi se Srbiji mogao dogoditi bosanski ili ukrajinski scenario. Demokrate poručuju da je cilj takvih izjava bilo upozorenje, a ne izazivanje nemira, te optužuju Vučića da iz okreće njihove izjave kako bi širenje straha učvrstio svoju vlast, koju demokrate označavaju kao sve autoritarniju. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Strahovi se šire Srbijom. Razloga za njih je mnogo, a veliko je pitanje koji bi mogao biti okidač eventualnog socijalnog bunta, na što upozorava novinarka Tanja Jakobi.
Taj okidač može da se pojavi u vezi s bilo čim što bi ljude dovoljno iznerviralo ili zbog čega bi oni prosto u jednom trenutku ili jednog dana rekli ovo je dosta.
U Novom Sadu se demonstriralo zbog spornih presuda za teška krivična dela, a u Nišu zbog brutalnog ubistva mladića Vuka Stojiljkovića. Da li bi osjećaj hronične uskraćenosti za pravdu mogao biti uzrok bunta ili bi nešto što je na izgled manje bitno, kao što je ideja o izmeštanju urne Nikole Tesle, moglo biti ta kobna kap u punoj čaši. No čini se da su autori autori poređenja sa Ukrajinom i BiH imali na umu pre svega ekonomske okolnosti. Tanja Jakobi ukazuje da upornost nekih od protesta govore da bi se okidač mogao zaista naći u toj sferi. Pominje primjer štrajka radnika u preduzeću Želvoz.
Koji su, što čini mi se retko, nastavili da protestuju pored toga što su imali razgovor sa Aleksandrom Vučićem. I to mi je recimo neka naznaka toga da bi u Srbiji negde mogao da se pojavi taj fitilj.
Veliki buntovi koje je Srbija u posljednje dve decenije imala priliku da vidi nisu bili inspirisani bitkom protiv siromaštva, već prevashodno političkim razlozima. Tako su i sada u jeku kampanje za nedeljne vanredne parlamentarne izbore upozorenja ponovo izašla iz političkih, nesindikalnih ili drugih krugova koji bi u sebi nosili aktivističke ambicije. Funkcioner demokrata Borislav Stefanović na skupu u Valjevu upozorio je da ukoliko na vlasti ostane, kako se izrazio, nekompetentan režim SNS-a, Srbiji preti bosanski ili ukrajinski scenario. Reakcije koje su usledile iz krugova naprednjaka, poput ove vrlo direktne ocene predsjednika Skupštine Nebojša Stefanovića,
treba valjda da upadnu u stan Aleksandra Vučića, da linču i njega.
Takve komentare Borislav Stefanović opisat će kao citat napad na ljude koji ne žele da dopuste da se u Srbiji uspostavi autoritarni režim i vlast jednog čoveka.
Oni su svesno namjerno napravili konstrukciju u kojoj tvrde da smo mi ljudi koji hoće nekoga da, ne znam, upadaju stanove, da pale zgrade i takve stvari, što je potpuno besmislica.
Aleksandar Vučić to tako nije shvatio.
A šta hoćete da ja dopustim da neko tu šansu Srbiji uništi time što će da bude neodgovoran i da poziva na ukrajinski scenariju zajedno sa raznim ekstremistima? Ne pada mi na pamet.
U taboru demokrata dalje objašnjavaju da Vučić, upravo motivisan ambicijom da uspostavi snažnu ličnu vlast, svesno izvrće značenje izgovorenog.
Jer vodite računa da nije isto reći da nešto želite da se desi i upozoriti na nešto. Kada kažete ako sipate benzin na vatru, to će da se rasplami. To nije prizivanje, to je upozorenje. I to je upravo ono što smo mi uradili.
Ali ipak kada budete vi taj koji je prvi ubacio u javni diskurs raspravu o eventualnom nasilju, onda negdje i vi nosite deo odgovornosti, jer vi ste otvorili to pitanje, zar ne?
Mi smo upozorili i rekao sam čak i ne daj Bože da se tako nešto desi.
Vučić pak ne zazire od jasnog ukazivanja na one koji po njegovom mišljenju dovode u pitanje mir u državi.
Ja sam govorio o onima koji su pozivali na ukrajinski scenarij, to su od Đilasa do raznih drugih manjih političkih stranaka, do tajkuna različitih koji bi željeli haos u ovoj zemlji.
Da, nakon što je Vučić izgovorio ovo što ste upravo čuli, jedan beogradski tabloid se pozvao na izbore iz tajne policije i preneo.
Tajkuni, stranci i ekstremisti planiraju da najkasnije na jesen u Srbiji izazovu spontane nemire koji bi doveli do sukoba i nasilne promjene vlasti.
S obzirom na karakter lista, ova vest možda ne bi zavređivala pažnju da se toliko ne poklapa sa upozorenjima najpopularnijeg političara u zemlji. U bezbednosnoj informativnoj agenciji međutim demantuju. Takav dopis nismo nikome uputili, kazao nam je sagovornik iz BIA. No, kogod bio mogući inspirator, još jedno događanje naroda u Srbiji na način na koji se zbilo u Kijevu ili nedavno u gradovima Bosne i Hercegovine nije nešto što kao realnu opciju za dane koji dolaze vidi profesorka Srbijanka Turajlić. Uzimajući u obzir da se optužbe razmenjuju u trenutku u kom se izborna pobjeda Vučićevog bloka čini izvesnom, ona konstatuje.
Ja mislim da je sve što Vučić govori čista propaganda u pitanju i prosto ono što se njemu ili nekome komu radi marketing učini da će da prije ušima građana, on to izgovara na sebi svojstven način.
Oslanjanje na tu retoriku koju je odabrao Aleksandar Vučić, mislite li da potencijalno može biti pak rizično također?
Ja naravno mislim da je svaki populizam rizičan, pa i ovaj, jer prosto to dovodi do toga da ljudi počinju da veruju u onu bajkoviti kraj, dolazak lepog princa, pa će Srbije od žabe pretvoriti u princezu i to prosto nije dobro.
Rizici od gradnja neodmerenih nadanja na koje ukazuje Turajlić mogli bi biti jednako rizični upravo jer zamagljuju stanje stvari koje zapravo nije moguće sakriti, o čemu govori Tanja Jakobi.
Stvari na mnogim mestima ne valja, znači mi smo uspjeli sada da obezbedimo 1 milijardu od 3 koliko nam treba da bismo zapušili rupu u budžetu. Vidimo da danas prodato više od 700 miliona evra da bi se zadržao kurs dinara. Znači tu ima jako mnogo tih stvari koje bujaju iznutra. Sva ta nezadovoljstva, ona imaju svoj uzrok u tome što država ne funkcioniše dobro.
Slaba država rasplamsava strahove od haosa, dok se strahovima da lako manipulisati. Dodatni je problem ukoliko vas na tome izgrađena motivacija izvodi i na birališta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dalje o izborima u Srbiji, ovoga puta o različitim viđanjima Beograda i Prištine, kako će se glasati na Kosovu, javlja Amra Zineli.
Srbima na Kosovu koji imaju dvojno državljanstvo biće omogućeno da glasuju na izborima Srbije 16. marta. Stav vlade Kosova po rečima zamjenice premijera Edite Tahiri je da Srbija ne može da organizuje parlamentarne izbore na teritoriji Kosova, ali taj deo tehničkog posla će odraditi misija OEPS-a. Ona je dodala da će na dan izbora širom Kosova biti mjesta za prikupljanje izbornog materijala, ali ne glasački mjesta ili izborni štabova gdje bi se brojali glasovi. Građani koji imaju dvojno državljanstvo imaće mogućnost da glasaju. Mi kao vlada, bazirajući se na Ustavu Kosova, omogućit ćemo prikupljanje glasova oni koji žele da glasuju. To će se realizovati uz tehničku pomoć OEPS-a i onda će se ti glasovi prebaciti u Srbiju. Ono što se neće desiti na ovim izborima, niti u buduće, jeste da Srbija organizuje izbore na Kosovu, kazala je Tahiri. Iz OEPS-a u Prištini su ranije rekli da ova misija u mogućnosti da podrže ovaj proces ukoliko to bude bilo potrebno, a u skladu sa svojim mandatom i kapacitetima. Do sada ova misija još uvijek nije dobila nikakav zahtjev za tako nešto. I Srbije su u nekoliko navrata poručili da će se parlamentarni izbori održati na Kosovu kao što je to bio slučaj ranije. Bez obzira da li će to biti prikupljanje glasova ili proces glasanja, za srpskog ministra zaduženog za Kosovo u vladi Srbije Aleksandra Vulina, važno je to što će Srbi izaći na izbore 16. marta.
Očigledno da će se koristiti različita terminologija, da će svako pokušati da to prikaže na ovaj ili onaj način. Evo ja vam govorim potpuno istinito, neka, što se mene tiče, neka to Priština koristi u svoje unutar političke svrhe kako god hoće, ali ono što je meni bitno i što je meni jedino važno, Srbi će 16. marta izaći na izbore, kao što su izašli 2012. godine i reći šta imaju da kažu.
Edita Tahiri međutim podsjeća da briselski sporazum predviđa normalizaciju odnosa Kosova i Srbije kao i prekid mešanja Srbije u unutrašnje poslove Kosova. Sama činjenica da je osnovni princip sporazuma od 19. aprila normalizacija, to podrazumeva da se Srbija više ne meša u unutrašnje poslove Kosova, kao što je to bilo od završetka rata, a što je predstavljalo i kršenje međunarodnih zakona, kazala je Tahiri. Opozicija na Kosovu je međutim kritična prema stavu vlade u vezi parlamentarnih izbora Srbije. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kaže da zabrinutost postoji jer su izjave zvaničnika pune nejasnoća.
Sigurisht që jemi të shqetësuar edhe nga fakti se vetë deklarimet.
Izjave zvaničnika su kontradiktorne. S jedne strane kažu da neće dozvoliti izbore, a sa druge da im se to garantuje. Obaveza je naših institucionalnih predstavnika da usaglase svoje stavove i da ih ne menjaju u toku dana, kazuje Bećiri. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini navodi da održavanje ovih izbora na Kosovu predstavlja i kršenje suvereniteta države Kosova. Pravo dvojnog državljanstva ne predstavlja otvaranje biračkih centara za izbore Srbije na Kosovu. Apsurdno je reći da to nije kršenje suvereniteta, kazuje Džini. I kosovski analitičari su prethodno ocenili da bi eventualno održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu bilo protivzakonito i van ustavnih okvira Republike Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o dometima protesta u Bosni i Hercegovini, provala nezadovoljstva najobičnijih ljudi posljednjih mjesec dana mnoge iznenadila, a posebno političare. Ovdašnja javnost veruje da su im građani poslali ozbiljnu poruku da iz sveta u kojem žive moraju zaviriti u realnost u kojoj preživljava 90% građana. No već sada iz pojedinih gradova dolaze informacije da su plenumi građana podeljeni, te se da se za mandatare za sastav vlada predlažu politički podobni kandidati, pa se s pravom postavlja pitanje koliko su političari čuli zahtjeve građana. Odgovor potražila Dženana Karabegović.
Malo kada su građani u jednom dijelu Bosne i Hercegovine bili ujedinjeni u socijalnom buntu protiv postojeće vlasti na svim nivoima, kao što je to slučaj u posljednjih mjesec dana. Prazan stomak bio je glavni okidač za ovdašnja događanja naroda, a ne vitalni nacionalni interes, kako su to pojedini političari pokušali da predstave. Analitičari kažu da je upravo ta karika koja povezuje bosansko-hercegovačke proteste najpozitivnija činjenica u posljednjih 20 godina. Novinar Emir Imamović.
Druga važna stvar je što je prostor slobode mal, ali je osvojen i odbranjen. I od utjecaja politike i od pokušaja drugih vrsta manipulacije. A treća stvar je da su plenumi građana sa svim svojim manama, naravno da ih imaju, pokazali da su građani sposobni i razumni da na daleko kvalitetnijem nivou razgovaraju o gorućim problemima nego što su to političke elite u Bosni i Hercegovini.
Sociolog Esad Bajtal.
Ustali su ljudi, ustali su građani. I to je za sad jedini veliki dobitak cijele ove priče i to je prvi pokušaj otvaranja stvarnih ljudskih demokratskih vrata u Bosni i Hercegovini. Da se izađe neku ljudsku ravan i da se na njoj razgovara o stvarnim, prizemnim, osnovnim, egzistencijalnim problemima i ljudskim potrebama.
Provala nezadovoljstva najobičnijih ljudi u Bosni i Hercegovini mnoge iznenadila, posebno političare. Ovdašnja javnost vjeruje kako su im građani poslali ozbiljnu poruku da iz svijeta u kojem žive moraju zaviriti u realnost u kojoj preživljava 90% građana. Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Asim Ujkić.
Vlast je uzdrmana, pokazao je ovaj narod da može da uzdrma vlast i mislim da svaka buduća garnitura će to morati imati u vidu kada bude preuzimala poluge vlasti. A naravno politika će se uvijek miješati, svjedoci smo toga naravno da će pokušati što je moguće više iskoristiti ovu situaciju za svoje ciljeve. I time, htjela ili ne htjela, svjesno ili nesvjesno, ona nam je pokazala u stvari koji je pravi problem u našem društvu. U našem društvu nisu najveći problem ljudi koji obnašaju ovu ili onu funkciju, nego političke stranke koje su duboko autoritarne.
A da političari koriste situaciju za vlastite interese pokazuju i podaci koji dolaze sa terena. Već sada iz pojedinih gradova dolaze informacije kako su plenumi građana podijeljeni. Za mandatare neki predlažu politički i podobne kandidate, pa se s pravom postavlja pitanje koliko su političari čuli zahtjeve puka. Odgovor daje analitičar Srećko Latal.
Po svim reakcijama i svem onom što se dešavalo u protekle 2-3 sedmice, reakcije političara, barem meni govore da oni ili nisu zaista shvatili poruku ili da i dalje pokušavaju na tu poruku da odgovore na uobičajene načine. Znači, imamo s jedne strane srpske i hrvatske nacionalne lidere koji pokušavaju kompletno ovu priču da prebace na kolo etničkih sukoba, tenzija. S druge strane imamo bošnjačke stranke i političare koji uporno pokušavaju da prebace odgovornost jedni s drugim, da pokušavaju opet sa nekim novim rokadama u vlasti da odgovore na ove poruke. Mislim da to nije pravi način, jer jedan od zaključaka koji se nameće iz prvih dana nasilja koje smo vidjeli za vrijeme socijalne dešavanje jeste upravo to da su građani jasno pokazali da su njima više manje sve političke stranke jednake.
Ponovo sociolog Esad Bajtal.
U ovom trenutku političke strukture i snage koje su zemlju dovele u ovo stanje u kojem ona jest i koji su prisilili građane da svoja prava traže na takav način, nisu ni sposobni, nisu ni zainteresirani da bilo šta promijene u pravcu boljitka građanskog normalnog ljudskog življenja.
Analitičari ocjenjuju kako su protesti i formiranje plenuma u kantonima tek početak bunta ovdašnjih građana. Niko sa sigurnošću, međutim, ne želi reći u kom će se pravcu to razvijati u narednom periodu, iako, kako kažu, je normalno da je početna energija u padu. Zbog toga novinar Emir Imamović zaključuje.
Najviše što se može dogoditi jeste da plenumi u nekakvom obliku opstanu kao kontrolori provođenja opravdanih zahtjeva građana u Bosni i Hercegovini. Ništa preko toga u ovom trenutku realno nije moguće. Građani nemaju nikakvu snagu za nešto više, nemaju niti kao recimo što u Grčkoj postoji blok lijevih stranaka koje bi zastupale njihove interese kroz parlament i tako dalje. U izbornoj godini u kojoj mi jesmo dogodilo se zapravo nešto revolucionarno, makoliko se o tome malo govori. Mislim da nakon ovih događanja više niko neće tako rado trčati u vlast samo radi privilegija, odnosno da će svako ko se prihvati te odgovornosti znati da postoji makar i teorijska mogućnost korektiva njegovog ponašanja. Stranke koje su do sada osvajale vlast će ponovno osvojiti vlast u Bosni i Hercegovini, to cijeniti ne treba nikakva velika pamet. I naime nemamo nekih baš drugih velikih stranaka osim ovih. Doće do preraspodjele snaga, ali čini mi se i po prvi put do ulaska u vlast sa određenom vrstom straha od građana. To možda nekome nije veliko, ali je za Bosnu i Hercegovini nakon 20 godina epoha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o stanju u Bosni i Hercegovini nastavljamo naš serijal o spornim privatizacijama, a povodom protesta građana, kako je upropaštena nekada uspješna fabrika glinice Birač iz Zvornika.
Birač je 1987. godine zbog naglog pada cijene glinice bio najveći jugoslovenski gubitnik sa 30 miliona dolara minusa, no pomoć države i vizija uprave, odnosno uvođenja u proizvodnju iz zeolita, učinio je da Birač samo u naredne dvije godine ostvari izvoz veći od 700 miliona tadašnjih njemačkih maraka. U ratu se tržište izgubilo. Nastupile su godine krize, prisjeća se Slavoljub Tomašević, posljednji direktor Birča pred privatizaciju.
45% smo u 2000. godine uspjeli da podignemo proizvodnju, da to sve izvezemo.
Već sam proces privatizacije desio se na vrlo čudan način. Na tenderu raspisanom početkom 2001. godine bile su tri ponude. Najpovoljniji ponuđač bila je litvanska UKIO grupacija. Ostala dva ponuđača nisu ispunili ni minimum uslova, pa je već tada postojala sumnja da su se pojavili na tenderu samo kao maska. Ni nepunih desetak dana nakon preuzimanja fabrike, Litvanci zaustavljaju proizvodnju koja nije pokrenuta naredne dvije godine. 700 radnika poslato je kućama. Konačno je proizvodnja i krenula 2003. godine, no radnička prava su ostala umanjena, a pare od zarade su nestajale, priča Tomašević.
Na neki način isisavali novac i plus su 154 miliona maraka zadužili ovaj fabriku Birač, stavljajući pod hipoteku sve vitalne objekte, pa čak i zemljište.
Birač je 2013. godine otišao u stečaj, nakon čega je vlada Republike Srpske ponovo postala vlasnikom. Prvi rezultati istrage pokazuju da su Litvanci mutnim radnjama u inostranstvo iznijeli iz Birča preko 800 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opširnije o spornoj privatizaciji Birača u našim narednim emisijama i web stranici, također opširniji i o štrajku zdravstvenih radnika u Srbiji.
Dragan Cvetić, anesteziolog u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, kaže da u toj ustanovi u štrajku nema redovnih operacija.
Mi u prosjeku imamo 15-20 operacija dnevno. Danas radimo samo hitne, do sad smo jednu hitnu radili i uradit ćemo još 10 ako bude trebalo, ali redovnog programa nema.
Zbog štrajka broj pacijenata u domovima zdravlja i bolnicama znatno je manji nego što je uobičajeno u ovom periodu.
Primaju normalno. Ko je zakazao? Imao sam zakazano i da primaju.
Ako je to zbog 60.000 plata, pa to nije nikakva plata.
Zdravstveni radnici stupili su u jednodnevni štrajk zbog katastrofalnog stanja u zdravstvu uz osnovne zahteve da se ukine solidarni porez za lekare specijaliste i da se ukine zabrana zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama u naredne dve godine. Anesteziolog Dragan Cvetić, koji je i predsjednik sindikata lekara i farmaceuta.
Nedostatak opreme, godinama se ne vrši reforma zdravstvenog osiguranja. Ukratko rečeno, ako smo u posljednje dve godine dva put bili na začelju, odnosno bukvalno na zadnjem mjestu u Europi kao zdravstveni sistem, to dovoljno govori o stanju u kojem smo. Pacijenti su nezadovoljni, lekari su nezadovoljni.
Gordana Dragašević, lekar specijalista sa 35 godina radnog staža.
To su zaista male plate, konkretno u našem domu zdravlja. Pojedini lekari dnevno izuzetno veliki broj pacijenata pregledaju, i preko 50.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor dvojici osumnjičenih za terorizam zbog paljenja zgrade predsjedništva BiH. U Oluji je počinjen genocid na Srbima, rekao voditelj srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde. Napetosti na Krimu i dalje rastu. Rusija podriva temelje globalne sigurnosti, izjavio ukrajinski premijer. Krimski parlament pozvao misiju OSS-a da nadgleda referendum o priključenju poluotoka Rusiji 16. marta. I dalje bezuspješna potraga za nestalim malezijskim avionom. Policija identificirala jednu osobu koja se koristila ukradenim pasošom.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.